Dëgjuesë nderuar, mirëmëngjes, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat e vijues. Si çdo të diel në këtë hapësirë ju sillim kronika me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup këtë javë është vrarë një maturant Maqedonas nga një bashkëmoshatar shqiptar, por vrasja nuk duhet trajtuar si incident ndëretnik, pasi ajo është kryer për motive banale, thonë njohësit e ndëretnicitetit në Shkup, duke shprehur shqetësimin nga fakti se të gjitha incidenteve me autor të etniteteve të ndryshme po u jepen konotacione ndëretnike. Ata thonë se faji për këtë bie mbi institucionet të cilat nuk kanë punuar për afrimin e komuniteteve. Nga Shkupi kemi raportin e Jusuf Kadriut.
Vrasja e maturantit Maqedonas nga një bashkëmoshatar i tij shqiptar dhe incidentet e shumta që pasuan këtë ngjarje, por edhe ato që kanë ndodhur më parë sipas njohësve të ndëretnicitetit, janë edhe një dëshmi se në Maqedoni shumë pak është investuar në rritjen e besimit mes dy komuniteteve më të mëdha në vend. Sipas tyre incidenteve, qoftë edhe më banale dhe më të ujepen konotacione ndëretnike, nëse autorët e tyre i takojnë komuniteteve të ndryshme, ndërkohë që për incidentet e shumta që ndodhen mes vetë komuniteteve në fjalë, thuaj se askush nuk ngritë zërin. Vladu Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike thotë se vrasja e maturantit Maqedonas është nxitur nga motive banale, asesin nga ato ndëretnike. Ai thotë se rasti në fjalë është për të dënuar, por asesi të nxitet dhunda një komuniteti tjetër vetëm për faktin se autori i takon atij komuniteti. Vrasja e maturantit nuk është nxitur nga motive etnike. Ky rast nuk duhet të në asnjë moment të shërbejë për pritjen e raporteve ndëretnike, pasi thjesht kemi të bëjmë me një krim. Dhe krimi si i tillë nuk një kombësi feja po diçka tjetër. Rastet e tilla nuk duhet të përsëriten, tensionet duhet të ulen dhe qytetarët të sillen me kokat të ftofta dhe rastet si ky që kanë ndodhur të zgjidhin institucionet dhe jo të nxiten mosdurime etnike. Provokime mund të ketë, por nevojitet veprim më efikas i institucioneve për të menaxhuar me kohë çdo situatë të mundshme, thotë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike. Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike dhe ishte kryetar i Komitetit të Helsinkit, thotë se kjo që pëndodh në Maqedoni është absurde, që incidenteve qofte dhe banale të jepen konotacione ndëretnike vetëm për faktin sa autorët i takojnë komuniteteve të ndryshme.
Nuk duhet të gjitha incidentet të kualifikohen se kanë karakter nacional, grindjen ndërmjet kombit Maqedonas dhe kombit shqiptar. Shumë duhet jemi të kujdeshëm, sidomos organet të cilët marrin edhe masave, janë kompetent për marrjen e masave për ndjekje penale ose për ndjekje për kundërvajtje në kualifikimin e këtyre incidenteve. Asesi nuk duhet të thotë se në çdo incident ka prapavi, dhe me thana jo urrëtja ndërnacionale dhe si të tillë të kualifikohen.
Sot Kadrio duke shtuar se kualifikimet e tilla kanë për qëllim ngritjen e tensioneve ndëretnike dhe se pas tyre qëndrojn qarqe të caktuara që vazhdimisht të punojnë për arritjen e qëllimeve të tyre destabilizuese. Mirjana Malevska, njohëse e marrëdhënieve ndëretnike dhe ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, gjithashtu shpreh shqetësimin e saj për gjendjen e krijuar, në veçanti për faktin se në Maqedoni thuajse çdo grindje, qoftë edhe nga ato më banale, shihet në prizmën e raporteve ndëretnike.
Krajno opasno i zburuva dika.
Kjo është shumë e rrezikshme dhe njëkohësisht të flet qartë se këtyre viteve të fundit apo që nga viti 2001, kur ishte konflikti, nuk është bërë thuajse asgjë për ngritjen e nivelit të besimit të ndërsjellët mes komuniteteve, thot Malevska. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Jusuf Kadriu.
Porositë e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen drejtuar Maqedonisë komentohen në forma të ndryshme nga analistët e çështjeve ndërkombëtare atje. Disa thonë se porositë nuk janë thënë me ton kërcënues, ndërsa të tjerë vlerësojnë se partitë fituese në zgjedhjet e fundit janë përgjegjëse për integrimin e vendit dhe masat që duhen ndërmarrë. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Analistët për mërdhënje ndërkombëtare theksojnë se porositë e drejtë për drejta të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Andres Fok Rasmussen, se tani është koha që Maqedonia të jetë në NATO, lidhen me disa zhvillime të kohës së fundit në vend, por dhe më gjërë. Rizvan Sulejmani thotë se partitë politike VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, të cilat kanë shënuar fitore të thellë në zgjedhjet e fundit, kanë siguruar kontroll pothuajse absolut në të gjitha pushtetet, andaj dhe duhet të bartin përgjegjësinë për deblokimin e procesit të integrimit.
Ky pozicion ju krijon hapësirë që partit është merë me këtë çështje, dhe të mund të binë çfarë të vendimi, dhe të mos kemë frikë se opinioni publik në të përkrah. Ashtë për të e për kemi parasysh se opozita është në gjenë e paka shumë deliriumi, gjithësisht në kuptim ende nuk është e konsolidume. Angane që tërë nuk pritet, paku nuk do të kezë gjithë në tre vitet e ashme, që është qëfar do të mëj rami eventuale dhe një përkindje për krahje të gjyëtarve është do të kezë ko për konsolidim nga ana e partive në pushtet.
Ndërkaq Dimitar Mirçev, ish diplomat aktualisht këshilltar i presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov, nënvizon se nuk sheh qortim në fjalorin e sekretarit të NATO-s. Përkundrazi, sipas tij, nxitet optimizëm që gjatë 6 muajve të ardhshëm, derisa të mbahet samiti i NATO-s në Cardiff në shtatorin e sivjem, të bëhen dhe disa hapa pozitiv në favor të integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike.
Ima se pogolema podrshka ovoj këtë.
Është më së evidente mbështetja në rritje e disa anëtarëve të NATO-s që kjo çështje të zgjidhet. Një herë është krijuar dhe një klim pozitive edhe në Bashkimin Evropian sa i përket fillimit të bisedimeve për anëtarësimin e vendit në familjen evropiane. Me çast Maqedonia arrin të marrë mbështetje nga më shumë qendra vendosëse, thekson Dimitar Mirçev, ish diplomat. Por Rizvan Sulejmani thekson se thirrja e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s për leadership të guximshëm dhe vendosmëri nga ana autoriteteve maqedonase paraqet mesazh të qartë edhe për aspektin e sigurisë së vendit.
Ngjarjet e Ukrainës është një mesazh i qartë për shtetet multietnike që nuk janë të mbuluar në aspektin e sigurisë me ndonjë organizatë siç është NATO. Shumë shpejt mund të jenë prej e qendrave të caktuar të ndikimit, që në mënyrë direkte apo indirekte ko paskohe shprehin pretendimet edhe për ndikimin e tyre të biletave në Ballkan.
Ndryshe gjatë qëndrimit në Shkup, e sekretari i përgjithshëm i NATO-s u ka bërë një porosi të qartë autoriteteve të vendit se Maqedonia do të marrë ftesë për t'u antarësuar në NATO atëherë kur do të gjendet dhe zgjidhje përbashkët për çështjen e emrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Ukrainë bëhen zgjedhjet presidenciale, por në lindje të këtij vendi ka vazhdimisht kidnapime, luftime me armë të razira separatiste. Sa është Kievi në gjendje të realizojë zgjedhjet historike presidenciale në kushte të tilla? Kronike korespondentit Tom Lamforth. Zgjedhjet presidenciale në Ukrainë janë të pazakonta sepse asnjëri nga kandidatët presidencial nuk është në pozitë të pushtetit. Kjo do të thotë se asnjëri nga ta nuk është në gjendje të manipulojë votimin duke përdorur kartën klasike post-sovjetike të burimeve administrative. Vëzhguesit besojnë se kjo i bën zgjedhjet të pastra, por nuk do të thotë se nuk ka probleme të tjera. Sfida më e madhe vjen prej separatistëve pro-rus që bëjnë përpjekje të pengojnë votime në lindje. Nuk ka asnjë mënyrë për të mbajtur zgjedhje normale, ka thënë ministri i Brendshëm Arsen Avakov më 19 maj duke folur për rajonet e Donjeckut dhe të Luhanskut.
Atakuan izbiratni komisie vëkradin e piqatje.
Qendrat e votimit janë sulmuar, pullat janë vjedhur, disa zyrtar të komisioneve janë rëmbyer. Këto janë akte të drejtë për drejta të banditëve që kanë qëllim shkatrimin e zgjedhjeve, ka thënë Avakov. Zyrtar të komisionit të zgjedhjeve raportohet se janë friksuar dhe se familjet e tyre janë kërcënuar. Potencialisht një numër i madh i votuesve në Donjeck dhe Luhansk nuk do të jetë në gjendje të votojë. Kjo sepse rrethi ku janë të regjistruar për votim mund të mos ketë qendra votimi. Oleksandr Chernenko, drejtori i Komitetit të Votuesve të Ukrainës, që monitoron zgjedhjet nga afër, ka thënë se mbi 2 milion votues mund të mos jenë në gjendje të votojnë, pasi gjysma qendrave të votimit mund të mos hapen. Kjo vrimë zezë zgjedhore duket më shumë problem për legitimitetin e zgjedhjeve se sa faktor që do të ndikoj rezultatin. Kandidati presidencial Petro Poroshenko zotron një kryesim të mirë në anketat kombëtare me ose pa pjesëmarrjen e lindjes. Dy kandidatët e partisë së rajoneve të njohur më shumë në lindje, Mikhailo Dobkin dhe Serhi Tihipko, nuk pritet të paraqesin ndonjë sfidë reale. Për më tepër, nuk ka asnjë kërkesë minimale për pjesëmarrje, por dalja e ulët do të ishte goditje e madhe politike për ukrainasit, të cilët shpresojnë se votimi në gjithë vendin do të fitoj legitimitetin mbarkombëtar pas rënjes së Viktor Janukovicit.
Tanja javki je juridikisht neznaçëshim, por je duhet çetlevim politikisht.
Çështja e pjesëmarrjes së votuesve është ligjërisht e parëndësishme, edhe pse është shumë e ndjeshme politikisht. Nuk do të ishte mirë nëse presidenti i Ukrainës do të zgjidhej me 30 ose 40% të votuesve ukrainas, ka thënë kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Ukrainë, Mikhailo Okodenovski. Në Krimen ndërkaq nuk do të ketë qendra votimi pasi gadishulli Ukrainas është aneksuar nga Rusia. Megjithatë, Parlamenti i Ukrainës ka miratuar një ligj që u mundëson banorëve në Krime të votojnë gjetkë ku gadishulli është njohur zyrtarisht si territor i pushtuar. Një gjë është e ditur që në raundin e parë të zgjedhjeve në Ukrainë që mbahen sot, mbreti i çokoladës Petro Poroshenko do të fitojë më shumë vota se sa princesha e gazit Julia Timoshenko, por janë edhe disa gjëra që duhet i dini rreth zgjedhjeve në Ukrainë. Selvie Bajrami ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë.
Julia Timoshenko është ajo të cilën e mbajmë mend. Por, Petro Poroshenko, i cili në vitin 2004 kishte ndërtuar tashmë një biznes masiv dhe kishte lansuar kanalin televiziv Kanal 5, është konsideruar si një nga mbështetësit më të mëdhenj të revolucionit. Ai ishte gjithashtu një aleat i ngushtë i Viktor Yushchenkos, të cilit i ka ndihmuar gjatë kandidimit të tij për president dhe kishte shpresuar duke vëmbaste se pas fitores së revolucionit të portokallit do të zgjidhej kryeministër. Në vend të kësaj, Yushchenko e kishte emëruar atë si udhëheqës të Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes, derisa në postrin e kryeministrës e kishte emëruar Timoshenkon. Që të dytë, Poroshenko e Timoshenko ishin etiketuar në vitin 2005 dhe ishin akuzuar për korrupsion. Poroshenko megjithatë kishte mbetur i afër me Yushchenkon. Ky i fundit kishte qenë kumbar i të dy binjakeve të Poroshenkos. Timoshenko, pavarësisht retorikës së saj pro-perëndimore, tradicionalisht është parë se ka qenë në marrëdhënie të mira për fitimi me Kremlinin. Ajo e kishte fituar novkën princesha e gazit për shkak të importimit të gazit rus në vitet e 90-ta. Putin kishte vlerësuar se Timoshenko është e përshtatshme për të punuar me të dhe këta i e kishte thënë pas negociatave për një marrëveshje të çmimit të gazit, e cila i kishte dhënë fund krizës së gazit në vitin 2009. Në fund, Timoshenko ishte burgosur me urdhër të Viktor Janukovic. Së fundi ajo u shpreh kundër përdorimit të forcës ndaj separatistëve në lindje, me çka ngjalli spekulime se tashmë ajo po luan lojën e Putinit. Por Poroshenko, i cili ka shërbyer në çdo administratë Ukrainës që nga Leonid Kuchma dhe atë pa marr parasysh linjat politike, është një krijues i mirë imidhjeve. Njëra nga fabrikat e tij më të mëdha për prodhimin e çokoladës Roshen është vendosur në Rusinë Jugore. Të rritur në Ukrainë dhe me ndjenja antiruse, të dy kandidatët kanë pasur lidhjet e tyre me Kremlinin, ndërsa po e paraqesin veten sa patriot aq edhe rebel. Sondazhet e fundit të kryera nga Fondacioni për Iniciativa Demokratike në Kiev dhe nga qendra Razumkov tregojnë se Poroshenko do të marrë 24.6% të votave, derisa Timoshenko 8.4%. Poroshenko duhet i ketë 50% që të fitojë në raundin e parë. Në mënyrë të vazhdueshme, Poroshenko ka refuzuar që të debatojë me kandidatët kundërshtar për postin e presidentit, duke përfshirë edhe debatin me Timoshenkon. Ai është arsyetuar se nuk dëshiron të jetë pjesë e një shfaqje të paguar. Qëndrimi i tij ka zemruar Timoshenkon, e cila me 21 maj e përsëriti thirrjen që të debatojë me Poroshenkon para raundit të parë të zgjedhjeve. Por Poroshenko i ka habitur disa spektatorë në njërën nga takimet e fundit të fushatës elektorale pas insistimit të një votuesi, ai tha se e kundërshton martesën e homoseksualve. Pozicioni i Timoshenkos, karshi martesave të homoseksualve, është i paqartë. Por krahtodjavta jo e ka ushtruesin e detyrës u kryeministrit Ukrainas Arsen Yatsenyuk, i cili i ka duar trukitur vitin e kaluar thënjes se nuk mund të pranoj idenë barazisë në martesë. Sidoqoftë jetë, menjëherë pas zgjedhjeve, presidentin arshëm të Ukrainës e pret një dileme menjëhershme për vendosjen e paqes në rajonin strategjik dhe të terrorizuar.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Programi i radhës është në orën 12:00. Bashkë miru dëgjofshim.